VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jil kabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishani soddomi tokkorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jil kaba Radio Satellite Nile Sati marsariti fula Facebook Kenya ratti kanen saganta kenyo doftan dagge fato ta kenyo jalata mokkamoltan Jimaata Gurandala Torba Barakumala Mavdigdama Kalakov Satiopia Timo Amajidigdami Sagal Barakumala Mavkudalama Kesume Sankesan Ran Nemudanditi
Ethiopia Gamaki Baki Sati Talali Farapolio Kenun Jalkabamera Matau Duarati Uduad Dunyaf Anajal Negamadati Atamjurt
Gamtan Parti Lemur Katota Waltajin Tokuma Federalawa Democrata Ethiopia Ukan Madrek Flanum Biyatike Sati Gegesamu Duranagan Tasgabin biyatike setibuk abaje churan dubatejira. Godina le orome akiba tumnon negum sanaga kamotumma namota heddu kidanje churan jira toni tokutoko vio etimani jiru. Kanneni fkabirod af agat umura saganta kenya tinwoli inturajen da gifato ta kenya amoduf garajala nitidebina.
Ethiopia gama kibake seti jolle miliona tokof talali farrapolio kennun jalkaba mejira. Dulli talali kun magala hawasa dabalate godina le kutasana sadde ke satti ka kenna mutau nipsamer deenya kana olla kata te romia ke satti dukko bi polio mulachunsa e gabe ka meboda dulli talali kun kajal qaba meda jeda yonatan zabdios tujwedes
wajre gum safaya nanno kibat tigafatama dimoti fayaf balatasa obunda shaw shibru akajadanit magala hawasa dabalate sidama gurage silte Alaba of Gedio case at Takasmas, Nanule Cabro case at Amajidic Demission, Barakumalama of Kuralamakabe, Diamond Umrisani, Wagashani get the F, Talalin Polio, Kenamajra. Obundasha Kajet and it diamond million tokota and if Talalinkun, Manakes at Kenamuf, Karor Famera.
በመጀመሪያ ዙር ላይ የተከተቡት አምስት ማክሮችን ጀምሮ አሁን ሶስት ተጀምሯል በፊት በፊት እንደተከተቡ
ሰሜትሮ እናኖ ስራሮት ኢቤንኩን አርገሜትሮ አመሞ አዳሚቱሉ ወሊን ናኖ ለወልዳንገሰን ዞኒ ወንከኛ ደበለተ ተላሊን ከነሙጀል ቀበራ ወሉማ ገለ ዳኢማን ኩማ ዲበሰገሊ ፈፍርተሚ ተኮፍ ዲበተኮፍ ተርበ ተላሉፍ ከሩፈኒ ሆጅታ ጅራጀዳን ሰበባ ተላሊን ኩን ከነሙጀል ቀበሜፍ ናኖላ Oromia, Seraro Fadami Tulu Keset, Virus in Polio, Argamusan Kankeyoto, Walumagala Biyeti Keset, Anale Torbatame of Talalin, Tikena Mukesa, Shantamea for Nano Kibakeset, Kanargamutau, Obunda Shon Bexaniru. Wagato Kudra, Daiman, Kumatibatokov, Kumatorbatami Jaf Talalin Kun Kankena Meoto, Virus in Kunano Itargame, Seraro Fadami Tulura, Garana no Kibat Akenda Derbine, Yalin Good Amajrajan. Dulli talali polio guyasa di walittanuf kenna mature harat umara majeda me ega majeda yonatan zabdios hawasarra
President in America Donald Trump gitatani kan Kenya huru Kenya ta wali White House ke sat kan kalesa walarga yotau American Kenya wajin wali galte daldala tolfachu karor fachu mushet ipsamera Kenya BRD Africa ke sat fudatama qabdu michu tarsimo qabetti kan America kasumas hidata di nagdev daldala qabachu qabenya gudda ka qabdu tau bakabu an daldala America dubatani jiru Buljisi President Trump jalatti mari anne wali galte sadar ka olana ka wali gala Kenya wali nkabachu gutumat Afrika ke satti akkafa kenyatti ilalamu vjirraja damer. Hogganan Kenya White House da wachun hoggano tabiyoti Afrika bratti wambarata meakka hinta in tukani barakumala mafkuda saddet baati hagaya ke sat Trumpi wali ni walargani akkaturan ipsamera. Wera virusi corona China ke satti ka en lakofsi namota duani guya guya wanda balajiruf kun dula ummata ta u qabaje chudan president in China Xi Jinping dubatani jiru gutumma biyetti humna qabdun ittirmatte virusi corona kana ittisu fakkasumas toachun werara kan absisu qamna jechudan president chi dubachu dabati odu motumma kan tae shinhuan ipsejira ango nikuta werari virusi chake satti jalqabame kan hube akka gabasanitti namni jatami sagal harra duu sanifi waliigalaan lakkoofsi namoota biyyattii keessatti dhukkubichaan qabamanii 630 caalee jiraa jedhu. Namoonni 2,500 haaraa vaayirasichaan qabaman immoo lakkoofsa namoota waliigalaa qabaman 30,000 akka caalu gochuusaa ibsameera. Aangawaan Chaayinaa tokko weerarri dhukkubichaa daran hammaatuuf jiraa jechuudhaan kan dubbatan mirkaneessuuf yeroo barbaadaa jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa. Addunyaa irratti namoonni 150 vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u, kunis biyyootii 28 keessatti yoo ta'u Filippiinsi keessatti qofa nam tokko du'e. Hoogganaan Al-Qaayidaa tokko Yemen keessatti aleellaa Ameerikaan xayyaara nammaleeyyiin gaggeessiteen du'u pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp keessa beeksisanii jiru. Tiraamp akka jedhanitti biyyi isaanii duula farra shororkeessummaa milkaa'e ta'e gaggeessiteen Qaasim Al-Riimi ajjeefamuu mirkaneessan. Namni kun dugdee biyyoota Arabaa keessatti bu'uursaa fi hoogganaa Al-Qaayidaa yoo ta'u gareelee shororkeessotatti hidhata qaba jedhameera. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamtaan paartiilee morkattootaa waltajjiin tokkummaa federaalawaa dimokiraatawaa Itiyoophiyaa yookaan MEDREC filannoon biyyattii keessatti geggeessamuu isaa dura nagaaf tasgabbiin biyyattii furmaata argachuu qaba jedhee jira. Durataan gamtichaa Piroofeser Mararaa Guddinaa MEDREC dhimmoota yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'atan irratti ejjennoo qabu ibsee jira jedhu. Tsaayee Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Paartii tokkummaa federaalaa dimokiraatawaa Itoophiyaa MEDREC yaa'ii idilee 16ffaa gaggeesseen ibsa ejjennoo dhimmoota adda addaa irratti baasee jira. Tibbana paartichi yaa'ii isaa yeroo gaggeessetti dhimmoonni xiyyeeffannootti kenne keessaa inni ijoon dhimma wayitaawwaa haala nageenyaaf tasgabbii biyyattii keessatti kallattii adda addaatiin dhibuun lolli deemaa jiruuti. Ibsa paartiin kun baase irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa dura taa'aa paartichaa Piroofeser Mararaa Guddinaa haasofsiiseera. Akka ibsa ejjennoo yaa'ee kanarratti ibsametti bakkeewwan adda addaatti sababa lolli gaggeeffamaa jiruun jiraattonni naannichaa miidhamaa jiru. Tajaajila bu'uuraalee misoomaa argachaa hin jiran. Odeeffannoo wal jijjiiruun dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa irratti sababa neetworkiin addaan citeef kallattii lixa Oromiyaatiin rakkoo guddaa keessa jiru. Dhimmoonni jedhanii fi miidhaan har'aaf egeree hawaasa kanaarratti qaqqabsiisuu danda'us ibsamee jira. Gama paartii kanaatiin dura ta'an paartii MEDREC Piroofeser Mararaa Guddinaa dhimma kanarratti akka paartii isaaniitti yaaddoo qabaachuus ibsaniiru.
Iddoo baay'eetti lixa Oromiyaatti Wallagga zoonii 3-4 gara Gujii Booranaattis akkasuma zoonii 2-3 rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo bal'aatu jira. Sabni dararamaa jira. Qabeenya manca'aa jira. Namni bara dhufu hojjetachaa jiru, dalagaa jiru, maal gochaa jiru, beela gadhee keessa galuun iyyuu hin mala. Inni kun karaa nagaa hiikamuu baannaan filannaa duwwaa yoo ta'u taane sana caala miidhaa guddaa saba kana gubbaatti fiduu hin danda'a jennee ilaalla. Karaa keenyaa dhiibbaa keenyatti fufna. Karaa MEDREC'is eeggadda paartiin tokko lama waan akkasiiti nagaan akka uumamu akka waliigalteen uumamu kana gubbaatti mootummaanis gara kanatti akka deemu kan gaafatu qabxiin tokko jira. Karaa koongireesis karaa MEDREC'is dhaabbilee Oromoo warra biraa wajjinis ammoo nageenya dhiibaa jirra.
Nageenyiif tasgabbiin akka jiraatuuf nagaan akka bu'uuf paartiin MEDREC paartilee of jalatti haammatee jiru waliin carraaqqee akkamii taasisaa jira waan jedhu dura taa'aa paartichaa Piroofeser Mararaa gaafadhee deebii itti aanu kennaniiru.
Wanti tokko yaalamaa ture gaaddisa paartilee Oromoo irra jiru sana jalattis wanti tokko yaalamaa ture. Koreenis immoo dhaabbatee ture waan tokko karaa sana hojjechuudhaaf baay'een deemne. Hiikoon arganne eeggaddas immoo akka MEDREC'itti akka gamtaatti kan nuti ibsatti kennine tokko mootummaan kun warra biyyisaa ilaallatu wajjin dubbatee karaa nagaa gara hiikootti akka deemu waamicha dabarsineerra isa gubbaatti hojjennaa.
Paartii MEDREC paartilee biroo waliin walitti dhufee gamtaa uumuudhaan akka socho'aa jiruu fi filannoon fuuldura kana gaggeeffamuuf jirus karaa haqa qabeessaan akka ta'uuf carraaqaa jiras jedhan Piroofeser Mararaan.
Egaa gamtaa keessa warri jirru MEDREC jechuu kooti Oromiyaa gubbaatti kan olaantummaadhaan dorgomu miseensi gamtaa koongireesiidha. Yaa kanaa iddoo lamatti hojjechaa jira. Tokko dhaabbileen Oromoo akka ABO fi akka KFO akka PABO warri jedhamu kuni walitti dhufanii Oromiyaa gubbaatti maal hojjechuu dandeenya isa jedhu gamtaa uumuu yaalaa jirra akka Oromiyaatti jechuu kooti hojjechuudhaafi. MEDREC'is immoo partilation qaba of keessa afar qaba sidama qaba social democracy kan jeramu kibba fayitti doba yette kan chocho qaba devine mo congressin kenya jira arana tigray kan jiransi tigray keessa te kan chocho jira akuma gamta to chocho ru devine mo war grawajini akamma gamtani warra abofa warra ONL FIFA opina gije chukoti warra kasiya kasis juusa wajini soje chudafi wantu jita majiru jira la chutu jicha jira chukota kako ngresi to jicha jira kagamda madaragi to jicha jira bali mneo jicha jira jichukoti
Nageenya aftas gabbin kutale biyyatti adda adda keessatti dhibuun jiraattonni miidhamaa jiru jechuudhaan madrak yaa'ee idilee 16ffaa wayii gaggeessutti ibsee jennu baaseen tuqee jiraam. Yaaduma wal fakkaatu kan tibbana miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif gaaffii kana kaasanii Dr. Abiy deebiitti aanu kennanii jiru.
Awun yelawut ayilinaa mangisti yaallabbat isteeji yemoot yeshirat yemecharrashaw kaffatanyaa fatanaa yetamollaa. ወቅት መሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል ይህንበት ጉዞ ከመጣው ኪሳራ በላይ ያገሪት መጣቃላ ይሄሉና ሊፈታተን የሚችል የነበረ ቢሆን
ሰደርካንም ሞቱም ማፉምሎን ጅጅርማ ከሰ ጅረን ጅረኛ አብዶ ግዱዳ ሰደርካን ኡማ ቆርማ ቶላናን ከንጉተ ሚተው በቹም በርባችሳዳ ይመልቲን ደምኔ ከሳራ ቢየቲ ጫላ ሐለ ብርመዱማ ቢየቲ ከንቆሩታዋን ቢሱን ከንቲን ደንዳ ሚተውስ ሐንቅነ ጃርሰ ደንዴቲ ረቲ ሽር ሲያሳ ክራንስሪን ዲቡን ፊንጣለይ ከለቲ ገረገራ ሙለተን ጉቱማን ደበምሲሱን ቆርማተ ቱሬ ሃተው መሌ መነመሬ ከናፍ ወንተን ዱጎምሱ በርባዱ የሮ ገባባ ከሰት ሽር ሲያሳፍ ሽር ከሱማን ጅፈኔ ኢትዮጵያ ከንትፉፍ ሲዝንተው ኦኔ ጉቱን ሲኒፍብሱን ደንዳ
መድረክ ሞተ ኦላንድማ ሴራ ከበቺ ሱረት ሞቱማን ጥየፈኖ ሂንከንኔ ነሞኔ ልቡ ነማባሰን ቀበኛ በርበዴ ሰኒፊ በከጅሬኛራ ነውቅሰን ረት ተርካንፊ በርሲሳተ ፍረቹን በርባጅ ሳዳጀቹን ኢብሴ ጅራም ሞተ ፍለኖ ቢያለሳ ወሊን ወልቀበተን ረት ካምፓርቲን መድረክ ኢብሴ እጅኑ ባሴፊ ሮታ ፓርቲቻ ፕሮፌሰር መረራ ወሊን ጋፊ ቤቢ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ታይዜ የሮታኑ ጥቀበኔ ዲያና ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ጥብ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ገባሳታኑ ጥጨና ደገፈቶ ተቀኛ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ክባት ሁምኖን ነገጉምሳ ከሞቱማ ነሞተ ሄዱ ሂዳጅሩ አከሱመስሞ ዲታ ምርገነሙ ማራንጋጅሩ ጀቹዳን ጅራ ጉጂፍ ቦረና ከሰቲ ዱበርቶ ተደበለቴ መቃሎልቶ ተወቦ ሂደተኒ ሶቾን ሶርተን ጀዱን ነሞን ሄዱን አከደማ ጅራኔ ደከጅራቶን ኩንዱበተን ቀጀልች ፖሊሲ ጎዲና ቦረና ገሩ ሂማና ከነ ጠረጀቹን ሃላን ገልሞ ዳዊቱ ገባስ
ጤኛ አስቃሙለን ፖሊሲ ኮረብትኔ ሰናን ኦሮሚያ ፊሁም ንራየት ሰብያ ጉድናለክ በኦሮሚያ ጅቹን ጉጂለሜኔ ፊቦርና ከሰቲ ሰርቢንስ ምርገነሙማ አከሱማ ሲዳፍ ንሳጥላጅሩ ጅቹን ጅራቶን ኮመተኔ ጅሩ ጅራታን ጉጂ አና ጎሮዶላ ተኮዩድበተን ኡምኖን ኩን ከሳዩ አኑሌባዲያ ድርዴ ሙዳኒ ንሞተቶ አንጀለውልቻ ጅሩ ጅቹን ዱበተኔ ጅሩ
ጎሮዶላ አማናሚ አከመለይ ዲጅረኒ አማለ ነምኩድኒ ሰደቲ አመይዳ ጅራሽ አመለ ገንደረክ ገንደረክ አከመለይ ድሙጅረኒ ገንደረክ ድሙጅረኒ አማ አና ፈረኒ ጅረማለ ወልጉላ ሰበቢ ወራን አድብልስማ ወርሞ እሲንት በሳ እሲንት ጀርጅራ እሲንት በሳ እሲንት በይውዶ እሲንት ዲዮሃ ወይውዶ ጅረኒ ውመተ ጥንቀኒ ውመተ ኢረክሽዱ ጃርሌ ኢጆሌ ዱባቲኒስ ቻይዳ ጀርኒ
ጅራታን ኩንደበለኒ አነት ዮላከ ሰትሲ ኢዳን ኩን አከጅሩ ኤረኒ ጅሩ ሃሉም ወልፈካቱን ጅራቱን ጉድነ ቦርናስ ወሪሴ ረከበቺሱ ምርገሳኒ ሰርባ ከጅረኔቪ ነሞተ እዱ ሰከዳ ጅረን ህመተኒ ጅሩ ጅራታን አናሚዮ አብጉዮ ከሱ ማአና ሳኒ ቲቪ አኖተ ዳንጋረ ጅረንራ ነሜ እዱን ደኛ ቷና ጀለ ወልፈሙ ዱበቱ
አናማ ፉላሂዳ ካ ሂዳን ካራባል ሸሰቲ ነኒ ዳንያ ዶኔ ወራ ራያቲ ሲላቴጋ አና ቺነራ ጋራ ነምሶደም ሰዲ አፉሪ አናኒ ወራከስ garana asile dukan burbur la hidamtu garnam ditama kan ana jillulu nayani matara de khundon kai rahidani asjinjiya towan nakasinde malo nani la kosisa yani nakalla wand bartotin ke sabayetu fi nani garbi pauli treni asjira amanta
አብጉዮን ወርሂዳ ጅሩኩን አና ያበሎ መንበር ነው ታናነ ኮበሌ ጀደሙ ከሰት ደመኔ ከጀረን ዱበተኒ ፍረሳኒ ከታነ ሙኒ ለመስ አጭ መከሰት ሂዳ ጅራቹ ዱበተኒ ጅሩ
ዶክተር ቶክፓ ከዛባኒ ማሊ ሰኒ አከን ሰን ኮዳ ይወናኒ ያት ሽሮኑ ከነኒ ዶክተር ካሉኑ ከነኒ አካ Giyaka parti ahirti amma daban tawi hadigira gara bilsiginna parti wal khawarri amma yitti tiru kana wankan nga sisi jirani na anjit. Achi nga yin danna achi le sulhen bakanna yit. Aga guja dunga dalle makhina njidi kanka batana mandufana ya achi gufam kisese da achi gufana machi buse de. Gutu wachu vayu ana badiana khule nisadi kha gammuji khana sesatu gara niyo gara hadjirre garaana dhaasi garaana waaqille aynir akkasii fiisida dubartiin keessa baay'atti dubartii lakkoofsi isaanii kun akkan taa'anii mul'atanii ittiin deemsisanii fagoo namsi yaamanii dubbistatti deemsisu dubartiin nagoo akkurnyaa kudhanii kan akkan hinbeetti kaagama mul'atu.
Ammas dabalanii yoo dubbatan namoonni kun mana murtiitti dhiyaannee jedhu firoottan isaanii lameen kan maqaan Gojee Galgaloo Diimaa fi Guyyoo Abduubaa jedhamanis guyyoota shanan darbanii fidhamanii akka jiran himanii haga har'aattis warri kun lameenuu mana murtiif hin dhiyaannee jedhani. Komii jiraattotaa kana waajjira ABO kan kibba Oromiyaa jiru gaafadheen ture obbo Saafanoo Tulluu miseensi koree adda bilisummaa Oromoo fi bakka bu'aan ABO kan naannoo kibbaa akkas jedhu.
Hidhaan kun maqaa waraanaa adda bilisummaa Oromoo yookaan Wobootti Bosona jira naannoo keessan keessa sosso'aa jechuutiin. Kumaan poostiin seeraan labsamin naannoo kanatti uummata irratti labsamee torbaan lamaan dabran keessa inumaayyuu mobaayilii bilbila harkaa daa'imman dubraa ijoolleen didiqqoo mana barnootaa yaa'an karaatti milishaan irraa guuratamanii saamamaa jiranii haalli jiru kana fakkaata akka kanaan egaa godina booranaa irraa yoo siin jalqabee aanaalee godina booranaa keessa jiran keessumaayyuu aanaa mi'oo naannoo hiddii lolaa. Karaa waajjirlee mataa wayyaamaa kanarra namoonni bakka bakkarraa guuramanii mana hidhaa yaaballootiitti mana barnootaa tokko haayiskuulii yaaballootiitti walitti qabamanii jiran nama gara 100 fi gara 73 akka giyanu kanaa himame jechuudha kan eeganamu. Kana malee ammoo magaalota aanaawwan irratti namoota lakkoofsi isaanii hanga beelletti akkasii hidhamee jira. Achiin ammoo gara godina Gujii Lixaatiitti gaafa dhuftu. Magaalaa Fincaawaa callaatti aanaa duddaaf daawwaa magaalaa Fincaawaa callaatti ayyoota callaan ka daa'imman jala jiran ka ulfa qaban gara nama 40 oliitiitti mana hidhaa Fincaawaa poolis steeshinii Fincaawaa keessa jira.
Obbo Saafanoo namoota hidhaman kana dhaabni keessan dhaqee ilaaleera jechaan gaafadheen ture.
Namoota kana karaa ittiin haasofsiinu qabna akka hoogganaatiitti danda'amoo haalli kumaandi poostii naannoo sana akka hin seenne akka. Dandee uummata dubbinne nuufis uummata kennaafis haala riskii hamaa uumee jiru keessa waan jiruuf fuulaa fi fuulatti dandee namoota mana hidhaa jiran haasofsiisuu dubbisuu hin dandeenyu garuu koominikeeshinii karaa qabnuun kontaaktii qabnuun haala jiru quba qabnaanii hubannaa jechuudha. Yeroo adda addaatiitti mootummaa gaafannee jirra mootummaa yeroo gaafannu deebiin gara mootummaatii kennamu humna hidhatetti naannoo kana keessa sosso'aa humna hidhatee naannoo kana keessa sosso'u kana olaantummaa seeraa kabachisiisuuf mootummaan tarkaanfii fudhataa jira kan jedhu deebiin jiru.
Bakka bu'aan ABO kibba Oromiyaa obbo Saafanoon namoonni kun danuun isaanii mana murteef hin dhiyaatin akkasumaan hidhaarra jiru jechuun dabalanii dubbatanii jiru. Waan komii jiraattota biraa ka'e kana qajeelcha poolisii godina Booranaa irraa komaandar Waariyoo gaafadheen ture. Komii jiraattonni humna naga kabachiistota mootummaa reebichaan nu dararanii jedhanii jiraattonni himatanii komaandar Waariyoon humna naga kabachiistota mootummaa nageenya kabachiisanii malee humaa hin goone jechaan deebisan. Warri hidhameo maaliif hidhame?
Amma akkuma galaatti egaa namni amtoon nagal jiru hin jiru. Seeraan namni hidhamee amma qabatamaan. Maan seera jal jiru qabaatii meeqa hidhamee maali jedhanii kan beessanii waan jiraatti fakkaatu.
Irra deebiidhaan komaandar Waariyoo jiraattonni godina Booranaa namoonni 100 ol ta'an Booranaa naa yaaballoo mana barumsa naannoo Kobooleetti hidhamanii jiru jechaan dubbatanii jiru. Kana quba qabduu jechuun gaafatamanii yoo deebisan.
Mana Koboolee jechuun marmoota malee mana hidhaatii miti. Namni leenjii gubbaa jiru anammoo waan natti kaasu barbaadu. Koboolee jechuun mana hidhaatii illee miti. Akka carraa ta'e immoo. Leenjii jechuun namni anachiif beeku namni leenjii galu leenjii kan amma ani biyyaatti leenjii kennuu jira waan ta'eef haan jedhee sitti ibsuu dhiisuu danda'a. Kun sagantaa mootummaa fi waa'ee sagantaa mootummaa maabsi ibsan.
Komaandar Waariyoon dabalaniis warri hidhaa jiru kun mana murtiittis warra dhiyaatu miti jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. dhibeen gifraa godinaalee naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti bifa weeraraatiin ka'ee yoo xiqqaate namoonni 1,000 ol ta'an qabamuu isaanii biiroon fayyaa Oromiyaa beeksisee jira. Weerarri kun kan hammaate tallaaliin gifraa taasifamuu dhabuu yookaan immoo yeroon taasifamuu dhabuudhaaf akkasumas haala qilleensaa walqabatee ta'uuti kan himame. Dhibeen fayyaas immoo akka dhiifama dhaabileen fayyaa naannoo dhukkubni kun itti mul'atetti jiran humnaa ol ta'ee jira haalli dhukkuba kanaa jechuudhaan kan isaan dubbatanii Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti dhibeen gifiraa sadarkaa weeraraatiin namoota hedduurratti miidhaa geessaatiin jiraachuudha. Biiroon eegumsa fayyaa kan inni har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibse dhibeen gifiraa hedduminaan daa'imman irratti miidhaa guddaa geessisu kun ammatti namoota 1,000 olii irratti miidhaa kan geesse yoo ta'u sababa kana keessaa tokko talaalliin bara darbee yeroodhaan kennamuu dhabuu isaallee akka ta'etu dubbatama. Obbo Gammachuu Shuumee daayireektarii daayireektoreetii hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa fi qorannaa fayyaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa sadarkaalee weerarri dhibee gifiraa irra jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhibeen yookiin weerarri gifiraa naannoo Oromiyaa keessatti aanota adda addaa keessa kan jiru ta'uu isaati. Keessattuu jalqaba bara kanaarraa kaasee hanga ammaatti gara aanonni 40 ta'an dhibeen kun keessatti argameera jechuudha. Gara godina 12 keessatti kan argamanii. Egaa hanga ammaatti ijoottan darban torban kana keessatti jechuudha gara dhukkubsattoonni 1,250 ta'an dhibee kana qabuun isaanii adda bahee tajaajila wal'aansaa akka argatanii ta'eera jechuudha.
Dhibeen gifiraa kun akka Itoophiyaatitti dhibeelee public emergency yookaan ammoo dhibeelee hammaatoo hatattamaa jedhamaniitiin galmaahan keessaa isa tokko. Garuu immoo dafamee deebiin itti hin kennamne kanneen jedhan jiru.
Tajaajila wallaansa dhibee kanaatiif ta'u deeggaroo jiru solqabatee hojjechaa tureerra. Haa ta'uuti gara akkuma achi kaasee maayilni keessattuu hanqina talaallii wajjin walqabatee duulli talaallii harkifateera akka biyyaattis jechuudha. Maaliif kan gargaaru baajarsaa waliin ministeera eegumsa fayyaati waan ta'eef naannoo sanitti akkuma biyyaattuu hanqina talaallii jiru wajjin walqabatee. Yeroodhaan aanota dhibee keessatti argame keessatti talaallii kennuu hin danda'amne. Haa ta'uuti garuu amma akka naannoo keenyatti godina jaha keessatti aanaalee 13 filachuudhaan yookiin duulli talaallii dhibee gifiraa akka kennamu taa'eera iddoo baay'eetti amma yeroo ammaa kan eegalaa kan jiru ta'uu isaati. Gama biraattis akkuma biyyaattiyyuu keessattuu bitoo keessa dhufurraa eegalee akkuma biyyaattiyyuu.
Dhibeen gifiraa kun godinoota Wallaggaa lixa Oromiyaatti argaman akkasumatti ammoo godinoota kibba Oromiyaa kanneen akka godina Arsii lixaatiif Shaashamannee keessatti hedduminaan kan mul'ataatiin jiru yoo ta'u dhaabbilee fayyaa irrattillee danqaa ol aanaa geessuu isaatu dubbatama. Hospitaalli Dodolaa dhibamtoota gama isaatitti dhufanii humna isaatii ol ta'anillee gama Shaashamannee fi naannoo gama biraatitti ergaa jiraachuu dubbate. Hospitaalli Malkaa Odaa magaalaa Shaashamannee ammoo namoonni bira dhufan humna isaatii ol akka ta'anillee himamee jira. Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee guddicha keessattillee rakkoon wal fakkaataa uumamuu isaatii fi humna tajaajiluu dhaabbatichaatii ol akka ta'ee dhalleedha. Medikaal Daayireektariin hospitaalichaa Dr. Kadir Guutee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Emergensii OPD yookaan bakka kutan balaa xaanxamaa ciisanii yoo osoo naannoo biqiltii jahatti dhukkubsataa jahatu jira. Gabaardii daa'immanii keessa kutaa daa'immanii keessa dhukkubsataa 51 jira. Kan miizilii qofaa wal qabate jecha. Dhibee gifiraa wajjin wal qabate. Kanaaf amma olmoosti kutaa daa'immanii keesiiwwan yookaan immoo keesiiwwan biraatiin kan dhufan dhiisne irra bakka kutaa takka qofatu jira. Waa bakka ciisinu dhabne akka dukkaana dhabne raasaan ciisine daa'immanii. Riisoosiin qabnu firaashiin qabnu bidilinsiin qabnu waan itti uffifnu hamma humna kennaati olitti amma kan waliin fakkaataa jiru.
Rakkoon tajaajila fayyaa kennuu dadhabu dhibamtoonni akkaan baay'achuudhaa fi fallillee dhabamu biiroo fayyaa Oromiyaatiif beeksifnullee hatattamaan deebiin nun dhaqqabne jedheetiin hospitaalli Riifaraalii Shaashamannee kaaseef obbo Gammachuu gaafanneerra. Isaanis rakkoon akkuma jedhame mudataatiin turuu hanqinaanillee akka mul'ate akeekanii faloota ammaaf. Kaahanis nutti himan.
Keessattuu iddoo ciisichaa wajjin walqabatee dhiyeessii wajjin qorichoota wajjin walqabatee rakkoowwan tokko tokko kan muude kan ta'uu isaati. Kanaaf nus rakkoo kana furuudhaaf akka biirootti keessattuu yeroo ammaa kana firaashis akkasumas uffata adda addaa kan dhukkubsattoonni irra ciisan akkasumas qorichaalee fi dhiyeessiiwwan garaagaraa kan tajaajila wal'aansa dhibee kanaatiif ta'u kanaan duras deeggaraa turreerra. Ammas qorattoo hanqinni jira jedhamas dhiyeessiiwwan kun akka argaman gochaa irra jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan hospitaalota kanas akkasumas godinas magalas deggarra kanjuru tausat
hoji werar gifira kana itisutin hojjetama jirun sadarka oromia ti godinon jaha addaba famanitinin obogammachun talallin dihennati kenna mafjedanille hararge baha hararge lita arsi lita wallaga baha fi jimmafa kan kesatti argamanta us akekan gabasa sagali america
Ammo gabasa tanutti ceena dhaggeeffattoota keenya barattoonni Itiyoophiyaa biyya China University Wuchang keessa jiraatan jaatama ta'an vaayirasii koronaa baqatanii biyya bahuudhaaf balalii kan eeggachaa jiran ta'utu dubbatamaa jira. Yuunivarsitiin barattoonni 10,000 caalan keessa jiraatan keessa barataan achi dubbisne akka jedhutti ijoolluma Afrikaatu achitti hafe. Soraatu barataa Yohaannis Salomoon jedhamu dubbise eessa akka jiru dubbachuun jalqaba.
Wanti nuyi keessa jirru haala durarraan wanti fooyyee hin jiru. Hammaataa deemaa jira malee hammamaatti.
Maanti fooyyee?
Amma fakkeenyaaf duraan gadi baanillee waan tokko tokko mijeessuu dandeenya turre. Amma guutummaa guutuutti gabboon hin danda'amu jedhaniiru. Dhukkubichi baay'ee hammaataa waan jiruuf jechuudha. Amma guyyaatti nama 72 du'aa jira afriijiidhaan guyyaa guyyaatti afurtama ture yeroo sana. Namni qabamis gara 1,000 geeraa naa sababa kanaaf sodaa waan jiruuf dubbii keessaallee bahuu akka hin dandeenye akeekkachiisuutti kenname jira amma kana.
Bahuu hin dandeenye jechuun nyaata dhugaatii maan argattanii yoo hin baane.
Nyaata kaleessa jalqabi mana barumsaa keenya duraan provide nuun godhu ture amma kaleessa gibbitti nuuf deera nyaata xinnoo wayii naa isaantu jalqabee amma nuu kennu.
Isaaniin Itoophiyaan amagamitti argamu jira yuunivarsitiidhaan.
Okay, barataa Itoophiyaa. 87 isaan keessaa dursanii dhukkuba dura kan ba'an jiru barattoonni 20 nama 60 ta'an.
Isan biyya galuu feetu mootummaan maan isaanii jechuu jira maal arguu jirtan.
Imbaasiin amma irra dhumarra geenyeerra murtee irra geenyeerra jechaa jiru. Barattoota akka kaampiitti galamu naamu jedhamaara. Ivaakuyeetiin goona jechaa jiru stiigana eegaa irra gamee gidduma kana guyyaa 2 sadan kanatti waan tokkoon barranne yaala.
Kaampiitti amma galtan jechuun yoo asii isan baasan silaa eessatti isan galchan.
Isaan Itoophiyaatti nu gaasuu yaadaa jiru waan akkasiidha.
Isan galuuf qophooftanis laa?
Barataa yeroo darbe barattoonni waan keessa jiran gaafatamanii 89% gara biyyaatti deebi'uu barbaada barataan as keessa jiru amma.
Wanti akka gorsaatti isan gorsan maali? Dhaabbileen fayyaa taanaan, ogeeyyiin fayyaa taanaan maali isan gorsan dhibba kan irraa of eeguuf?
Gorsi isaan nu kennan ni jalqabaa. Gadi hin bahinaa yookaan ni jalqabaa. Gaduma hin bahinaa jedhu. Yoo gabaatan immoo maaskii godhadha harka keessan gowwaantii waan akkasii. Bakka nanna keenya qaama keenya kavarii gochuu akka qabnu nu gorsu. Gorsi ni jalqabaa kanadha. Gaafa ol deebiin immoo akkuma harka keenya waan gumaa xannuudha kan isaan nu gorsan.
Amma dormii keessa jirtan moo dalluma yuunivarsiitii keessa jirtan?
Dallaa yuunivarsiitii keessa sosocho'uu hin dandeenyu. Dorma keessa irra.
Ijoolleen Afrikaa akkamitti as keessa jira oolma?
Afrikaa gibbi keenya barataa fooreenarii kan jiru barataa gara 200 wayiidha.
Ijoollee akkamitti as keessa barata?
Walumatti barataa gara 15,000 barataa asitti.
15,000 wiyyuu oom akkana kan keessa jira mataa hidhata harki hidhata fuul hidhata akkanaa yaa?
Isaan dursanii galaniiru erga barumsi dhumeedha waan ta'eef dhukkubni kun kan ka'e isaan maatiitti dabalamaniiru barattoonni warra chaayinoonni jechuudha.
Namni as jiraan isaanii barattoota biyya alaa qofa?
Yaayyee akkasidha warri kaan galaniiru manatti.
Namni isaan waliin jiru barataan isaan waliin jiru Itoophiyaa illee taanaan namni waan kanaan shakkameetiin gala faan yookaan ammoo qorachuu jiran faan jira.
Amma maaskii mana barumsaa keenya hin jiru.
Dhukkub kanaa amala dhukkub kanaa waan nu hin beekin waan miidiyaa warra irraa dhageetti maan nutti mufeetti akka nama achi keessa jirutti.
Akka namoota wajjin walitti buunee walitti sissinnee afuuraa waan darbuu fi baay'isuu dhukkubi kun kan inni irraa dhufe waayiltanii maliidha. Bineeldota caakkaa nyaatu yeroo baay'ee naannoo kanatti buufa fa'aa kana hin gurgurama beektaa bakkee irratti waan akkasiidha simbira halkanii kana. Wantoota akkasii kana sababa nyaataniif achirraa keedhameedha. Amma dhibba keessa dhibba irratti olii galuu baatanis akka buufaa fi simbira halkanirraa dhufe kan isaan haasaa jiran isaatii kana.
Ammatti isaan naguun qabdan isaanii barattoota Itoophiyaa illee taanaan isaanii wal beekta naguun qabdan agamma namii waan kanaan shakkamallee ni jiru.
Amma ammatti hundi keenya yoo nagumadha.
Naguun qabaadha. Omjarii isaan gorsitaa of eegaa tan caalamma waaqanna meega.
Ayyee of eegna galatoomati illee nu bilbiluu keessaniif galatooma.
Keenya kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya illee wixataa akkasumas saatelaayitiin boru walitti deebina nagaatti bulaa gil jenna gaba keenyaan amma sagantaa afaan amaaraatti.